367 Yogyakarta.
Radio Edukasi.
Segala permasalahan kesehatanmu.
Kawat gigi atau yang sering kali kita sebut sebagai perawatan ortodonti itu adalah sebuah alat bantu atau media yang biasanya dipasang oleh dokter gigi di dalam rongga mulut seorang pasien.
Mungkin sekarang Anda minum obat, Anda sembuh. Tapi keesokan harinya atau satu minggu kemudian, jika Anda mengulangi penyebabnya, Anda akan mengalami sakit kepala lagi.
RA Medica. RA Medica.
Sore Insana Edukasi, Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Nah, Insana Edukasi, hari ini Uci Utari akan menemani kamu dalam program RE Medica ya. Seperti biasanya di hari Kamis, jam 3 sampai dengan jam 4 sore akan ada RE Medica yang menemani kamu. Dan pastinya kalau RE Medica nih ya, Uci tuh gak sendirian. Karena hari ini Uci udah barengan sama
Dokter Tiara.
Waduh, Dokter Tiara. Semangat banget ini, Dok.
Harus semangat dong sore-sore ini.
Boleh dong ya, Dok ya. Kenalan dulu sama Insana Edukasi. Namanya siapa? Rumahnya di mana?
Aduh, oke. Mau selengkap apa ini perkenalannya?
Enggak usah sampai nomor sepatu sih.
Enggak usah nomor sepatunya usah. Ya. Oke, halo semuanya. Saya Tiara Putri Utami, biasa dipanggil Dokter Tiara. Saya rumahnya di Cebongan.
Oke, dekat lapas gitu ya.
Dekat lapas ya, benar terkenal ya.
Oke. Nah, kerjanya di mana nih, Dok? Di rumah sakit mana nih?
Oke, kalau sekarang saya dokter umum di rumah sakit Aturot. Oh. Nah, ada di bagian Sleman Barat sana.
Oh, gitu. Udah berapa lama nih, Dok? Menjabat sebagai dokter, menjabat.
Aduh, jabatannya tinggi ya.
Emang tinggi, Dok, soalnya menolong orang sakit.
Aduh, oke. Untuk jadi dokter umum kurang lebih udah setahun.
Udah setahun.
Apa mau dibilang baru setahun?
Ya, enggak, udah.
Udah aja ya.
Udah aja. Dan hari ini kita mau ngomongin soal apa nih, Dok?
Hari ini kita mau ngomongin soal salah satu komplikasi diabetes.
Apa tuh?
Aduh, kekelingking. Nah, kalau misalkan kita biasanya dengar-dengar tentang luka yang susah sembuh atau penyakit ginjal. Nah, kali ini kita mau yang lebih yang tidak sering orang lain tahu, yaitu out of the box banget, karena ini adalah komplikasi yang terkenanya itu ada di saraf mata.
Loh, bisa bisa mengganggu saraf mata nih, Dok?
Sangat bisa sekali. Maka dari itu, sore ini saya pengen banget untuk membawakan tentang retinopati diabetes atau kerusakan saraf mata karena diabetes itu sendiri. Karena ini jarang sekali nih.
Iya, Uci juga berdengar.
Karena banyak sekali kalau misalkan saya memberikan edukasi atau penyuluhan tentang retinopati ini, banyak orang yang masih unfamiliar, belum familiar tentang si penyakit komplikasi ini gitu.
Iya, betul banget. Uci juga sangkain klingking. Oke, Dok. Nah, ini kalau ada Insana Edukasi yang mau nanya-nanya, boleh nggak, Dok?
Oh, boleh sekali.
Boleh banget. Nanti kalau mau tanya-tanya langsung aja WhatsApp di nomornya Radio Edukasi di 0815 689 1251. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi ya, Dok ya, soal retinopati diabetes.
Betul.
Udah hafal ya, Uci ya.
Langsung lulus ya.
Iya. Dokter Tiara, ini kita pertama mau bahas apa dulu nih, Dok?
Kalau kita mau bahas tentang retinopati diabetes, berarti kita nggak bisa jauh dari diabetes ya dulu ya.
Oke.
Mungkin kalau tentang diabetes udah banyak yang tahu nih. Mungkin kita hanya akan mengulangi aja ya, merefresh aja ya. Jadi diabetes itu kan seperti yang kita udah banyak tahu, nama lainnya kan kencing manis, ya kan? Selain orang-orang Jawa ini kan manis-manis, ternyata ada penyakitnya juga namanya kencing manis.
Tapi bukan penyakit khusus orang Jawa ya?
Bukan. Nah, diabetes atau kencing manis ini jadi adalah suatu kelainan metabolisme, jadi pengolahan yang salah di dalam tubuh untuk mengolah gula, sehingga gula darah dalam tubuh ini nanti naik. Nah, dari batasan normal tuh dia akan naik. Nah, kelainan metabolisme atau pengolahan gula ini biasanya dia terjadinya itu karena adanya hormon insulin yang kurang atau kerja hormon insulinnya ini nggak baik.
Oh,
nah,
gitu.
Hormon insulin itu apa? Hormon insulin itu adalah hormon yang kerjanya itu mengolah gula untuk jadi energi. Nah, sehingga makanya gula darah kita itu bisa terkontrol nih. Mau makan gula sekilo misalkan gitu kan, dia terkontrol.
Banyak
banget
ya.
Banyak banget ya. Nah, dia akan tetap terkontrol karena ada hormon insulinnya. Nah, bayangkan kalau hormon insulinnya itu nanti dia rusak, sudah akhirnya gulanya naiklah dia.
Oh gitu.
Gitu.
Itu sebab musababnya.
Betul sekali, akarnya di situ ternyata gitu. Nah, biasanya apa sih penyebabnya kok tiba-tiba hormonnya tuh kok bisa rusak?
Iya,
gitu
kenapa
kan?
Tuh dok?
Tadinya yang baik-baik aja kok rusak gitu kan. Nah, ternyata biasanya hormonnya ini rusak karena gaya hidup yang kurang sehat biasanya ya. Yang paling banyak penyebabnya, seperti misalnya kita makan makanan yang gizinya gak seimbang, lebih banyak karbohidratnya nih.
Tuh?
Nah, misalkan lebih banyak karbohidratnya atau lebih banyak yang berlemaknya, di mana nanti akan diolah jadi gula, gulanya tinggi gitu kan. Nah, apa nih yang mengandung karbohidrat? Misalnya nasi, singkong, ubi, roti gitu kan. Misalnya kita makan mie instan sama nasi.
Aduh,
nah,
uci banget.
Nyemilnya kentang goreng.
Oh my god.
Nah, karbohidrat semua itu ya kan. Nah, karbohidrat yang berlebih, apalagi kalau misalkan ditambahkan dengan aktivitas fisik yang kurang. Udahlah itu, kita seharian cuma duduk sambil nonton TV, sambil makan aja gitu kan. Mungkin kalau kita lagi
mager
di kampus, iya mager, apalagi kita lagi di kampus atau di kantor, kita lebih suka naiknya eskalator atau lift. Nah, itu kan.
Wah.
Salah ada beberapa contoh yang aktivitasnya kurang. Nah, gitu kan. Dan juga bisa juga sih karena faktor keturunan.
Gitu. Berarti bisa diturunkan ya, Dok ya?
Bisa.
Diwariskan.
Jadi bisa diwariskan, karena memang kalau memang punya keluarga dengan diabetes, maka faktor risiko dia punya diabetes akan meningkat.
Oh gitu.
Gitu. Bukan berarti akan pasti gitu ya. Ada beberapa jenis diabetes yang memang diturunkan, ada yang memang dia hanya akan meningkatkan faktor risikonya aja.
Oh gitu.
Gitu.
Oke dok, nah apalagi nih dok selain itu?
Kalau untuk diabetes sendiri, tadi kan saya udah nyebutkan ya bahwa ada yang faktornya keturunan, ada yang hanya akan meningkatkan faktor risiko. Nah, sebenarnya itu nanti akan tergantung pada jenisnya. Nah, ada jenis diabetes itu ada penomorannya ternyata.
Ada penomorannya.
Ada diabetes yang tipe 1.
Tipe 1. Apa itu,
tipe
dok?
Tipe 1 itu yang tadi karena keturunan. Jadi biasanya untuk yang punya diabetes tipe 1 ini, dia itu dimiliki oleh orang-orang yang dari usianya muda, dari anak-anak. Nah, jadi jangan heran kalau misalkan ada anak TK kok pakai insulin ya.
Bisa tuh ya, dok.
Bisa, karena dia ternyata memang ada keturunan. Nah, yang seperti ini jenisnya tipe 1. Kalau yang tipe 2 itu biasanya memang dia terkenanya karena gaya hidupnya yang kurang baik.
Aduh, ya kan? Gaya hidup yang gimana tuh?
Nah, yang tadi tuh yang banyak makan makanan yang kurang seimbang gizinya, misalkan banyak karbohidratnya, kurang aktivitasnya, sehingga biasanya mereka akan terkena diabetes ini di usia-usia dewasa.
Oh, malah pada usia produktif gitu ya, dok ya?
Betul sekali. Nah, biasanya diabetes yang tipe 1 dan tipe 2 ini akan lebih banyak yang tipe 2 kalau di Indonesia.
Tipe 2.
Karena lebih sering untuk terdeteksi gitu ya, biasanya kalau udah usia-usia dewasa ya. Dan juga ada diabetes tipe gestasional.
Apaan tuh, dok?
Atau diabetes karena hormon kehamilan. Nah,
bisa. Hormon kehamilan membuat kita kena diabetes.
Bisa, karena pada normalnya hormon kehamilan itu memang akan meningkatkan gula darah.
Oh emang.
Nah, tapi memang secara untuk per orangnya beda-beda ya. Ada yang mungkin meningkatnya sedikit, ada yang meningkatnya dia juga tinggi. Apalagi kalau dia punya faktor resiko.
Aduh.
Misalkan sebelumnya kolesterolnya tinggi, sebelumnya beratnya obesitas.
Aduh.
Atau di keluarganya punya riwayat yang sama diabetes gitu. Nah, itu dia akan meningkatkan resiko untuk diabetes pada kehamilannya. Nah, yang terakhir itu adalah diabetes tipe lain yang karena penyakit atau obat-obatan. Makanya kalau dia nggak termasuk yang tipe 1, 2, atau gestasional, dia masuk yang tipe lain.
Oke, Insana Dikasih, semakin seru ya obrolan kita nih tentang diabetes. Kali ini tentang apa nih, dok?
Kali ini kita akan masuk ke sesi kenapa sih kita perlu tahu komplikasinya. Komplikasi apa sih? Mungkin ada yang baru gabung. Nah, jadi tadi kita udah membicarakan tentang diabetes ya. Nah, sekarang kita mau memberitahukan kenapa sih kita tuh penting tahu diabetes beserta komplikasinya. Karena sebenarnya diabetes itu Indonesia tuh merupakan negara peringkat keempat loh, terbanyak di dunia. Banyak banget, prestasinya tinggi ya. Tapi kok ya di
prestasi
sini
untuk
ya, iya, sayang sekali. Nah, karena banyaknya penderita diabetes di Indonesia ini, jadi selain kita itu menggembor-gemborkan ini loh harus pencegahannya seperti ini, ini loh harus mengobatinya seperti ini, kita juga nggak boleh lupa bahwa penyakit ini juga punya nih efek samping atau komplikasinya di dalam tubuh penderitanya. Sehingga meskipun punya diabetes, ditangani sudah terkontrol, dan orang itu akan tetap sehat tanpa komplikasi yang akan kita bahas selanjutnya nih. Gitu ya. Nah, selain tadi yang peringkat keempat, ternyata di Indonesia sendiri itu penderita diabetes 40%-nya itu punya loh komplikasi di daerah mata.
Oh, malah banyak ya.
Banyak ternyata. Jadi memang sudah ada penelitiannya yang membahas tentang diabetes itu. Kebetulan penelitiannya site-nya ada di Jogja. Ada di Jogja. Jadi satu Jogja ini dites untuk komplikasi di matanya, diuji lah dia, diperiksa gitu ya. Nah, ternyata 40% dari penderita diabetes itu sudah punya komplikasinya.
Yang di saraf mata.
Di area saraf mata. Jadi tidak terduga ya, karena kan kita biasanya mengenal komplikasi diabetes itu sebatas luka yang sulit sembuh, ya. Kemudian sakit ginjal, sakit jantung, seperti itu ya. Tapi yang jadi yang paling banyak, yang paling orang hafal itu pasti luka yang susah sembuh.
Pokoknya Uci ingetnya kelingking. Bisa sampai putus.
Untung enggak, jempolnya enggak sekalian ya.
Tapi ada enggak sih?
Apa?
Jempol yang sampai putus gitu.
Ya, jadi kalau misalkan memang untuk luka, dia memang nggak memilah-milah ya. Bisa jari jempol, bisa telunjuk, bisa jari manisnya. Tapi intinya adalah dia dari bagian tubuh yang tepi-tepi dulu, pembuluh darah kecil-kecilnya dulu gitu.
Pantesan sering dikelingking ya.
Betul sekali.
Mana dia kecil juga bentuknya.
Nah, benar. Nah, kalau misalkan untuk komplikasi diabetes, sebenarnya kan untuk kencing manis sendiri atau diabetes ini, itu apabila tidak terkontrol gitu ya, dia itu akan menimbulkan kelainan pembuluh darah kecil yang tadi kita sebutkan. Ya, jadi pembuluh darah kecil-kecil itu yang di ujung-ujung nih, ujung-ujung tubuh kita, di jari-jari kita gitu ya. Termasuk nanti untuk kelainannya ini tidak hanya di jari, juga bisa di mata, di otak, dia juga punya pembuluh darah kecil, ginjal, dan juga jantung. Ya, jadi selain otak, ginjal, dan jantung, ternyata mata juga bisa nih terkena pembuluh darahnya gitu kan. Nah, akibat pembuluh darahnya ini ada kelainan karena gula, biasanya dia itu akan mengalami penebalan. Kaku gitu ya. Sehingga aliran darahnya itu enggak lancar.
Itu yang menyebabkan ya.
Karena aliran darahnya enggak lancar, otomatis oksigen untuk ke arah si bagian tubuh itu akan berkurang nih. Gitu kan? Akhirnya muncullah kita nih, tubuh ini kan pintar. Kalau kurang oksigen, gimana caranya pabrik oksigennya ditambah gitu ya. Akhirnya muncullah pertumbuhan pembuluh darah baru nih. Nah, pembuluh darah yang masih nyubi-nyubi nih, yang baru karena penyakit diabetes ini, sayangnya meskipun dia tujuannya baik, niatnya adalah untuk meningkatkan oksigen, tapi dia itu sifatnya rapuh. Sifatnya
mudah
rapuh.
Mudah pecah gitu ya.
Mudah pecah, benar. Jadi dia mudah pecah, sehingga terutama kalau misalkan seperti di mata nih, pembuluh darah itu kan banyak di daerah retina atau saraf belakangnya gitu ya. Nah, pembuluh darah di situ yang sangat banyak ini, kalau dia sampai muncul pembuluh darah baru, dia bisa pecah di situ, bisa menyebabkan pembengkakan di saraf matanya. Bahkan karena adanya perdarahan tadi dan pembengkakan, si retinanya ini atau saraf matanya ini bisa sampai tertarik. Tergang gitu ya. Bisa sampai robek atau sampai pun terlepas di situ.
Berarti bisa menyebabkan kebutaan nih, Dok.
Sangat bisa, sangat bisa. Nah, kondisi ini memang selain diperburuk oleh gula darah yang tinggi, juga bisa diperburuk dari tensinya, dari kolesterolnya, kemudian punya riwayat seperti merokok gitu ya. Seperti itu. Sehingga memang untuk komplikasi di mata ini, terutama yang di bagian saraf mata atau retinopatinya itu biasanya nanti dia itu memang awal-awalnya tuh dia nggak ada gejalanya.
Nggak ada gejalanya.
Nggak ada gejalanya.
Aduh, susah ini.
Nah, nggak ada sakit, nggak ada yang namanya pusing, sakit matanya tuh juga nggak ada. Mungkin
tiba-tiba kalo, aja gitu ya,
betul, mungkin kalau misalkan di bagian kaki gitu ya, kelihatan kok saya kebas ya kakinya. Atau mungkin kok ada luka sulit sembuh, udah mulai-mulai muncul tuh gejalanya. Tapi kalau di bagian mata, nggak ada itu gejalanya yang namanya pusing, sakit kepala, sakit matanya tuh nggak ada.
Nggak ada.
Nggak ada. Jadi biasanya orang-orang yang terdeteksi adanya retinopati yang masih awal, dia itu kaget. Karena kok saya ternyata udah ada ya, tapi saya tuh gak ngerasain apa-apa.
Karena emang gak ada gejalanya.
Emang gak ada gejalanya di awal, tapi semakin lama dia itu akan berprogres terus.
Aduh, gimana
ya, dia
tuh
akan berprogres sehingga makanya nanti lama-kelamaan dia baru mulai muncul nih. Kalau udah agak parah, pandangannya kabur.
Aduh.
Mulai ada bintik-bintik yang melayang-layang. Nah, jadi mungkin kok kayak ada yang layang ya sana sini. Mungkin tuh bukan setan maksudnya kan?
Tapi
dia ternyata komplikasi dari matanya. Jadi ada titik-titik melayang-layang, kayak benang melayang-layang gitu. Dan dia biasanya nanti bergeraknya seiring dengan pergerakan mata. Mata lirik ke kanan, dia ke kanan, ke kiri, ikut ke kiri gitu. Hingga yang paling parah ya tadi mengalami kebutaan. Gitu. Dengan tingginya angka diabetes dan sudah ada nih penelitian yang menyatakan 40%-nya terkena komplikasi.
40 ya, ya, hampir setengahnya berarti.
Hampir setengahnya dari berbagai tahapan dari penyakitnya ya, dari berbagai keparahannya ya. Nah, itu kan sangat sayang sekali ya. Karena memang penyakit retinopati ini dia itu tidak ada obat yang akan mengembalikan jadi normal lagi kalau sudah ada. Ya benar-benar jadi bersih normal lagi itu enggak ada, tapi yang adanya adalah mencegah supaya tidak ada perkembangan menjadi arah yang lebih parah lagi. Jadi kalau ada pecahnya satu tik, satu pembuluh darah, diusahakan supaya dia akan tetap satu aja, jangan ada lagi.
Gitu. Berarti tetap harus diwaspadai ya dok ya.
Betul.
Dan disembuhkan dari awal berarti.
Betul sekali.
Ini kita udah masuk di sesi-sesi terakhir nih. Nah, selanjutnya kita mau ngobrolin apa dok?
Halo, jadi tadi kita udah menceritakan tentang kok bisa ya diabetes itu merusak saraf mata.
Betul,
ya.
Kaget nih, kaget.
Udah mulai terkaget-kaget?
Sudah.
Udah ya.
Dan mulai penasaran.
Udah mulai penasaran nih, oke. Jadi tadi mungkin kita akan merefresh ulang ya. Sebenarnya tadi kan kita udah bilang kalau misalkan kerusakan saraf mata itu dia nggak punya gejala.
Oh betul.
Ya kan ya. Paling nanti kalau misalkan udah agak parah gitu, baru nanti dia mulai nih muncul ada benang-benang melayang-layang hitam-hitam.
Aduh, langsung lihat langit.
Oh langsung lihat langit-langit ya, siapa tahu.
Siapa tahu.
Ada ide ya sesuatu kan. Nah, atau kalau sudah lebih parah lagi, biasanya itu hitam-hitamnya itu sudah bukan melayang-layang kecil-kecil lagi.
Kenapa
tapi
tuh?
Dia bentong-bentong. Jadi tiba-tiba kita lurus, lihat lurus ke depan, misalnya ada tembok hitam nih, tiba-tiba kok sebelah kanan atas kayak ada polkadotnya ya.
Oh, bisa kayak gitu?
Iya, bisa. Karena itu pecahnya pembuluh darah di situ, sehingga saraf mata tuh kayak tertutupi gitu kan. Kok ada ya bentong-bentong, kayaknya gak ada yang ngecat ulang deh gitu kan. Tanya ke siapa-siapa itu gak ada, hitam-hitamnya gak ada.
Cuma kita
gitu
aja yang lihat.
Cuma penderitanya aja yang lihat gitu kan. Nah lama-lama nanti hitam-hitamnya tuh akan meluas tuh. Meluas hingga nanti benar-benar satu pandangan ini tertutupi semua.
Aduh, darahnya itu ya berarti ya.
Dari akibat dari perdarahan itu, dari pecahnya pembuluh darah dan kerusakan sarafnya gitu.
Sudah seram ya.
Sebenarnya untuk efek sampingnya atau komplikasi di mata itu cukup menyeramkan ya. Meskipun dia bukan sifatnya yang sangat fatal seperti gigi jantung, tapi dia sangat mengganggu untuk kualitas hidup seseorang. Benar. Bahkan sampai ada juga yang orang yang sudah mengalami kebutaan itu rasanya kayak depresi.
Karena sebelum tidak dari lahir kan
betul butanya. Dan itu mendadak biasanya kan, mendadak udah dikasih tahu oh ini nggak bisa diobati pak bu, itu kan tambah ya rasanya ya gitu, padahal sebenarnya itu bisa dicegah. Nah jadi sangat penting banget nih yang namanya pencegahan gitu kan. Nah memang kalau untuk pencegahan retinopati ini sebenarnya ada sangat banyak ya, multifaktorial nih, banyak faktor yang bisa berperan dalam pencegahan. Yang pertama jelas untuk kontrol gula darahnya.
Oke.
Ya jadi kalau misalkan berapa gula darahnya, karena mulai untuk sekarang-sekarang ini saya banyak sekali nih dengar gula darahnya berapa? Saya 300 loh. Tinggi kan? Kamu berapa? Gitu kan. Saya 400 lebih tinggi kan? Jadi malah
bangga-banggaan.
Ya, bangga-banggaan padahal sebenarnya itu akan meningkatkan lagi faktor risiko untuk komplikasi yang lebih parah lagi.
Emang jadi, normalnya berapa sih, Dok?
Di bawah 200 ya kalau untuk gula darah sewaktunya ya gitu dengan adanya target-target tersendiri nanti. Nah, jadi yang pertama kali adalah harus kadar gula darah ini harus dikontrol nih, bukan tinggi-tinggian. Sekarang mainnya adalah rendah-rendahan nih, asalkan jangan terlalu rendah banget ya. Gitu. Terus yang kedua adalah tensi. Karena biasanya mereka temenan nih diabetes sama hipertensi ini atau tensi yang tinggi. Jadi kalau bisa tensi itu di bawah 140/90 di bawahnya. Nah, jadi kalau misalkan tensinya tinggi, saya biasa kok Dok tensinya 200 tapi nggak ada gejalanya gitu ya.
Iya.
Tapi bukan berarti itu aman gitu ya.
Waduh.
Yang paling benar adalah kita lihat dari angkanya, bukan dari gejalanya gitu ya. Karena semakin tinggi tekanan darahnya, maka itu akan semakin tinggi juga untuk komplikasinya. Dan juga kolesterol. Kolesterol ini sekarang nggak cuma bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah yang punya.
Anak muda juga.
Anak bisa punya kolesterol. Nggak harus yang gendut, yang kurus pun bisa punya kolesterol. Jadi hati-hati itu sudah mulai dari sejak dini sekarang untuk kolesterol gitu ya. Terus yang kedua tadi pengaturan pola makannya.
Wah.
Nah, untuk yang suka dengan mie, segala jenis mie dengan nasi.
Aduh.
Atau mungkin makan roti dengan nasi, mungkin rotinya
roti
yang ada sosis dagingnya dengan nasi
betul.
Atau siomay dengan nasi gitu ya.
Itu
hati-hati ya gitu, karena terlalu banyak karbohidrat itu dia berbahaya untuk tubuh. Harus diimbangi dengan serat, buah yang ada vitamin-vitaminnya juga gitu ya. Terus juga diimbangi dengan olahraga, aktivitas fisik. Olahraga ini gak harus yang harus lari maraton 10 kilo, 20
Aduh,
kilo.
Aduh, jauh banget.
Gak usah gitu ya. Cukup misalkan mau jalan cepat boleh. Berenang.
Renang bisa. Tuh gak bikin keringetan.
Oh, kurang ya. Sepeda juga bisa. Pokoknya olahraga ini sekarang kita mulai memberitahukan bahwa olahraga ini kita harus sambil having fun.
Nah,
harus
kalau sambil renang senang-senang. Enak sih, gak keringetan.
Betul.
Senang-senang
dan relax ya. Nah, renang itu salah satu olahraga yang paling baik soalnya.
Oh gitu.
Paling baik karena dia untuk jantung bagus, pernafasan bagus,
nah,
untuk otot bagus. Betul ya. Dan juga bisa aktivitas fisik. Misalkan kalau kita mau naik lantai 2 nih, udahlah naik tangga aja gitu ya.
Jangan pakai lift.
Nah, nggak usah pakai lift gitu kan. Nah, apalagi kan kalau lift kan sebenarnya diprioritaskan untuk orang-orang yang pakai kursi roda misalkan, atau untuk orang tua yang udah mulai susah jalannya gitu ya. Nah, kalau kita anak-anak muda nih, kita udah mulailah untuk tangga aja, lebih hits tangga aja sekarang. Nah, kalau bisa nanti tangga-tangga ini mungkin akan jadi lebih milenial lagi ya. Yang mulai dicet-cet itu, jadi orang pada naik tangga nih gitu.
Buat
kan
foto ya.
Buat foto, lumayan sambil ada sehatnya dikit.
Betul,
ya.
Instagramable.
Betul, dan juga hindari merokok.
Aduh,
nah itu yang pasti.
Hindari perokok.
Iya betul, perokok aktif maupun pasif ya. Kita harus menghindari dua-duanya itu. Dan satu yang paling penting adalah, karena tadi dia gak punya gejala, kita harus pintar-pintar untuk mencegah sedini mungkin. Caranya adalah ketika memang kita atau ada kerabat dekat kita yang punya diabetes, maka rutinlah untuk kontrol komplikasi-komplikasi itu, terutama yang dia tidak bergejala, misalkan saraf mata tadi gitu ya. Ketika dia aman, maka biasanya dokter itu akan bilang, okay, Ibu, kontrol matanya setahun lagi ya, atau berapa bulan lagi ya gitu. Jadi gak harus setiap hari, memang ada waktu-waktunya nanti. Apalagi jika sudah mulai ada gejala yang muncul tadi, seperti benang-benang kecilnya,
polkadot-polkadotnya
muncul. Nah itu hati-hati, itu harus segera diperiksakan. Matanya kabur aja itu, ketika orang yang punya diabetes matanya kabur, itu harus segera diperiksakan. Ya, karena nanti itu akan jadi salah satu faktor risiko juga. Jangan-jangan sudah terjadi nih.
Aduh.
Gitu. Karena kan yang namanya polkadot atau apa, kadang-kadang kalau untuk orang-orang yang sudah sepuh juga bilangnya kabur aja gitu.
Iya, nggak bilang ya.
Nggak bilang secara spesifik gitu. Jadi rutinlah untuk cek ke dokter. dan keluhkan semua yang memang jadi keluhan gitu ya. Misalkan saya biasanya pandangannya kabur dok gitu, atau saya biasanya kayak gini, supaya nanti dokternya tahu lebih detail tuh periksanya.
Jangan ada yang ditutup-tutupi ya dok ya.
Betul, gak boleh tutup-tutupi. Jujur ya, berarti harus ya.
Oke nih dokter Tiara, gak kerasa banget ya. Ternyata kita udah 1 jam nih ngobrol sama Insan Edukasi.
Luar biasa.
Luar biasa, gak kerasa ya.
Gak kerasa banget.
Pengen lagi ya.
Aduh, oke deh, next time.
Iya. Nah Insan Edukasi, karena kita sudah 1 jam menemani kamu dalam program RM Medica, ini saatnya Uci Utari untuk pamit dan
dokter Tiara
juga pamit ya dok ya.
Pamit juga.
Oke, jangan lupa untuk terus dengarkan program RM Medica setiap hari Kamis dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Stay tune terus hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.